Esperanto.
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 Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto.
Bienvenue, bonne venon. Esperanto Magazino Trisan Sepdek Vinne. Nous sommes le 5 mai, la Skvina de Mayo. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto Magazino estas unu hora elsendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pli la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun duan lundon de la dudeka ĝis la dudekunua vespere en canasud.net. Ne atendus por aliĝi la Telegram kanalon ĉe Radio Forumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net.
Vous pouvez nous écouter un lundi soir sur deux de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram @radioforum. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Dans le studio aujourd'hui, Olivier, Chloé et Maureen. À la technique, Nico. Saluton Alvi, quel vi fartas.
Bonne.
Au programme ce soir, Kyo Novas, ensuite rubrico Unu, l'aéroport de Berlin, Tempelhof, rubrico Du, Lupo Kai Chafido, Artifico de la Tago et Agendo.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vini Cosmo. La première chanson de cette émission, c'est Merlin en Chitiu Momento.
En Chitiu Momento, Chitiu en Nun, Chiu y Malveroi, Estos Veroi, En Chitiu Loco, Ne Mal Proxime, Chiu y Rencontoi, Estos Eblai. Kai la larmo i kiu in mi virsis, dur mi sekvis mian straton. Estos markoj en mia pasinteco, la registro de miaj suferoj. Se mi ne scias diri, kiom da malbonaj elektoj mi faris, se mi ne scias diri. Estas certa, ĉu mi lernis tiel vivi tagon post tago, nokton post nokto. Unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. En ĉi tiu momento, ĉi tie nun, ĉiuj malveroj estos veroj. En ĉi tiu loko, ne malproksime, ĉiuj renkontoj estos eblaj. Kaj la larmoj, kiujn mi verŝis, dum mi sekvis mian straton. Estos markoj en mia pasinteco, la registro de miaj suferoj. Sed mi ne scias diri. Iom da malbonaj elektoj mi faris, se mi ne scias diri. Ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto. Unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. Sed mi ne scias diri, ki iom da malbonaj elektoj mi faris, se mi ne scias diri, ĉu mi estas certa, ĉu mi lernis kiel vivi tagon post tago, nokton post nokto, unu paŝo ĉiufoje, leviĝante, lernante kaj falante. Giante, lenante, cae falante. Levi giante, lenante, cae falante. En citiu momento.
Cio novas?
Qua de neuf.
Qua de neuf?
Cio novas?
Festo 2025. IJF est à peine terminé que de nouveaux événements arrivent dans le mouvement espérantiste. Cette fois, nous parlons du retour de l'événement appelé Festo, organisé par les jeunes de IFO. En 2024, vous étiez nombreux à vouloir y participer, et cette année, les organisateurs se chargent de vous faire plaisir. Ainsi, si vous avez envie, non seulement de profiter de l'été, mais aussi de parler espéranto, vous êtes très bien tombés. Festo aura lieu du 17 au 24 août 2025 à Moissac, une belle commune au sud de la France. C'est l'occasion parfaite pour passer un été inoubliable, un été aux couleurs espérantistes. Au programme, concerts, danse, jeux et plein d'autres activités. Tout est prévu pour que ce soit le meilleur été de votre vie. Si t'es jeune, tu aimes t'amuser, tu aimes l'espéranto, alors cet événement est fait pour toi. Vous pouvez vous inscrire sur le site festo.esperanto-6jeune.org. Pour plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un message directement à partir de notre canal Telegram ou contacter directement les membres de IFO. À très bientôt.
IFO juste finidis kaj novaj okazintaĵoj alvenas en la esperantistan movadon. Ĉifoje ni parolas pri la reveno de la okazaĵo nomata Festo, organizita de la junuloj de IFO. En 2020, fi estis multaj kiu volis partopreni, kaj ĉi-jare la organizantoj zorgos ke vi ĝuu. Do, se vi volas ne nur profiti de la somero, sed ankaŭ paroli Esperanton, vi tre bone faris. Festo okazos la 16 ĝis la 24 de aŭgusto 2020. En Moissac, bela comunumo en la sud-occidento de Francio. Estas la perfecta chanzo pasigi ne prescribeblam somero kun esperantistaj koloroj. En la programo, koncertejo, dancoj, ludoj kaj multaj aliaj agadoj. Tio estas planita por ke ĉi tio estus la plej bona somero de via vivo. Se vi estas juna, vi amas godi, vi amas Esperanton, ĉiam tiu evento estas por vi. Vi povas registri sur la retejo festo.esperantojeune.org. Por pli da informoj, vi povas sendi al ni mesaĝon rekte sur Telegram aŭ kontakti membroj de IFO.
Afin de continuer dans cette suite d'événements, le début de l'été sera marqué par le festival Roskilde qui se tiendra du 28 juin au 6 juillet 2025. Il s'agit d'un événement auquel participe depuis 2017 DEIO, qui est l'organisation danoise de la jeunesse espérantiste, ainsi que ses amis. Roskilde est décrit comme l'un des plus grands festivals de musique d'Europe du Nord. Tout au long de ce festival, tout est gratuit, car pris en charge par les collaborateurs de DEIO. L'objectif ici est non seulement d'inviter tous les espérantistes fans de musique à réaliser leurs rêves en faisant la rencontre de célèbres artistes, tout en apportant leur aide tout le long du festival. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur le site roskilde.festivalo.wordpress.com.
Por daŭrigi en ĉi tiu serio de eventoj, la komenco de somero estas markita de la Roskilde Festivalo, kiu okazos de la 28 de junio ĝis la 6 de julio 2025. Julio, ĉi tiu estas evento en kiu DEIO, la Dania Esperanto juĝejo kaj klia amikoj partoprenas ekde 2006. Roskilde estas priskribita kiel unu el la plej grandaj muzikfestivaloj en norda Eŭropo. Dum ĉi tiu eventfestivalo, ĉiu estas senpaga, ĉar ĝi estas prizorgata de la dungito de Jo. La celo ĉi tie ne estas nur inviti ĉiujn esperantistojn kiuj estas muzikfanoj por realigi ŝian reton renkontakte famaj artistoj dum helpante dum la tuta festivalo. Se vi bezonas pli da informoj, vi povas viziti la retejon roskilde.festivalo.wordpress.com.
Le 1er juin, à la place Saint-Sernin, ici même à Toulouse, sera organisé le Forum international des langues. À cet effet, le Centre culturel Espéranto tiendra un stand et proposera, bien évidemment, des activités pour la promotion de la langue espéranto. Passionnés de langue, désireux de découvrir et d'apprendre l'espéranto, nous vous invitons à nous rejoindre sur ce 1er juin, afin de profiter ensemble de la beauté de notre langue.
La 1 de juno à la Plazo Saint-Sernin, ci en Toulouse, estos organizita la Internaciala Lingvo Forumo. Por ĉiu, la Esperanto Kulto Centro havos standon kaj faros aktivaĵon por la promocio de la lingvo Esperanto. Pase pri lingvoj, dezirante malkovri kaj lerni Esperanto, ni invitas vin aliĝi al ni la 1 de junio por ĝoji kune pri la beleco de nia lingvo.
À présent, nous commençons avec la première rubrique de notre émission intitulée « L'aéroport de Berlin-Tempelhof » rédigée par Maureen. Une invitation au voyage et à la découverte. Allons-y. Nun, ni comencijas kun la unua rubriko de nia elsendo, kiun nomijas Berlina Flughaveno, ji estas skribita de Maureen.
Aujourd'hui, Maureen aimerait vous parler du parc Tempelhof, un immense parc en plein cœur de Berlin, d'une superficie de 380 hectares, plus vaste que Central Park à New York. Inauguré le 8 mai 2010, jour commémorant le 65e anniversaire de la capitulation du Troisième Reich, il est devenu un espace public central de la ville. Ce sont les Berlinois eux-mêmes qui ont décidé par référendum que ce lieu reste un espace non bâti. La silhouette des immeubles dessine un horizon lointain qui semble appartenir à une autre réalité. En cas de brouillard, la ville disparaît purement et simplement de la vue du parc. C'est comme si ce lieu était hors du temps et de l'espace.
Hodiaŭ mi ŝatus rakonti pri Tempelhof Park, grandega parko en la koro de Berlino, kovranta 30-80 hektarojn, pli granda ol Central Park en Novjorko. Inaŭgurita la 8 de majo 2010, la tago memorigas la 60-vinan datrevenon de la kapitulaco de la Tria Reich. Gi deveniĝis centra publika spaco en la grandurbo. Estis la berlinanoj mem kiuj decidis en referendumo ke tiu ĉi areo restu neevoluinta spaco. La silueto de la konstruaĵoj desegnas malproksiman horizonton kiu ŝajnas aparteni al alia realo. En nebulo la urbo simple malaperas de la vido de la parko. Quasau ci tiu loco estas exter tempo ca espaço.
Cet aéroport est indissociable du blocus de Berlin de l'année 1948, au commencement de la guerre froide. Les soviétiques bloquent les accès terrestres des trois puissances occidentales, américaines, françaises et britanniques vers Berlin, situées dans la zone d'administration soviétique. En retour, celle-ci organise un grand pont aérien afin de ravitaliser leur garnison et les populations civiles berlinoises. Pendant plus de 10 mois, ces avions seront le seul moyen de subsistance. Les soviétiques prennent acte de leur échec à mettre la main sur la ville de Berlin, lèvent sans contrepartie le blocus, l'aéroport est devenu le symbole international de l'Occident libre. Y ont transité des vivres, du charbon ou encore une centrale électrique en pièces détachées. Les bombardiers ont été affublés du surnom « bombardiers de friandises » en raison des pilotes qui ont parachuté des sucreries aux enfants curieux postés près des pistes.
Tiu ĉi flughaveno estas ne apartigebla de la Berlina blokado de 1940, komence de la Malvarma Milito. la sovietianoj blokis tera lirojn al Berlino, kiu situis en la sovieta administracia zono por la tri okcidentaj potencoj Usono, Francio kaj Britio. Returne ili organizis grandan aerponton por provizi siaj garnizonoj kaj la civilan loĝantaron de Berlino. Dum pli ol dek monatoj, ĉi tiuj aviadiloj estos la sola vivrimedo. La sovietanoj, notante ĉian malsukceson kapti la grandurbon de Berlino, cesigis la blokadon sen kompenso, kaj la flughaveno iĝis la internacia simbolo de la libera okcidento. Manĝajo, karbo kaj ekscentralo en Pratoŝ trairis ĝin. La bombistoj estis alnomitaj bombistoj, ĉar la pilotoj paraŝutis dolĉaĵojn al scivolemaj infanoj postenigitaj proksime de la kurejoj.
Créé en 1923, c'est le premier à avoir été desservi par un métro dès 1927. Avec un modèle avant-gardiste, une organisation attribuant des nouveaux distincts pour les départs, les arrivées et le fret, qui a par la suite servi de modèle. Il a été fermé le 30 octobre 2008, son trafic ayant été redirigé vers des aéroports plus importants de la ville. Rappelons que Berlin n'est devenue capitale de l'Empire allemand qu'à partir de 1871. Elle ne jouit pas de l'aura d'autres capitales européennes ou de leur légitimité, redevenue capitale en 1999, à la suite de la réunification allemande. Par conséquent, étonnant d'y trouver aussi rapidement un aéroport de cette envergure.
Créita en 1923, ĝi estis la unua servata de metroo en 1927. Kun avant-garda modelo organizo akcidenta apartaj niveloj por foriroj, alvenoj kaj ĉarĝoj, ĝi poste servis kiel modelo. Ĝi estis fermita la 30 de oktobro 2008, ke ĝia trafiko estas redirektita al pli grandaj flughavenoj en la urbo. Ni memoru, ke Berlino deveniĝis la ĉefurbo de la Germana Imperiestria Regno nur en 1871. Ĝi ne ĝuas la aŭron aŭ legitimecon de aliaj eŭropaj ĉefurboj, deveniĝinte la ĉefurbo denove en 1999, post germana reuniĝo. Estas do surprize trovi flughavenon de ĉi tiu grandeco tiel rapide.
Dans une certaine mesure, le rêve de grandeur d'Hitler, Germania, le réagencement de la capitale à son image, s'exprime dans cet aéroport. Il fut épargné par les bombardements alliés et c'est avant tout un des rares projets de construction nazie achevé. Il montre l'ambivalence de l'architecture de l'époque nazie entre les méthodes de construction modernes et l'architecture monumentale imaginée par l'architecte Ernst Schachbiel. Le bâtiment incurvé et long de plus de 1,2 km a pour objectif d'impressionner les personnes pénétrant dans son enceinte.
En tiu ĉi flughaveno esprimiĝas certagrade la sonĝo de Hitler pri grandioseco Germania, la rearanĝo de la ĉefurbo laŭ lia bildo. Ĝi estis parita de aliancita bombado kaj estas ĉefe unu el la malmultaj naziaj konstruprojektoj estinti kompletigita. Ĝi montras la ambivalencon de nazia epoko. Arkitekturo inter modernaj konstrumetodoj kaj monumenta arkitekturo dizajnita fare de arkitekto Ernest Sagebiel. La kurba de 1,2 kilometra longa konstruaĵo celas imponi tiun kiu eniras ĝiajn terenoj.
Si vous avez l'occasion de passer par l'Allemagne et sa capitale, on vous conseille fortement d'aller jeter un œil à cette vaste plaine. Celle-ci vous procure un sentiment de liberté sans précédent, la sensation de marcher au centre d'une piste de décollage et d'atterrissage est sans commune mesure. Les vélos, rollers et kitesurf sont les bienvenus sur ce groudon parfait pour avaler des kilomètres. Cette étendue semble sans limite, tout peut y trouver sa place, c'est pourquoi on peut y dénicher des jardins partagés, une zone protégée pour les oiseaux migrateurs, des bars en plein air ou encore des terrains de basket et de baseball. Pour y accéder, il vous suffira d'emprunter la ligne 6 du métro, de vous arrêter au choix à la station Platz der Luftbrücke, Paradestrasse ou encore Tempelhof.
Si vi havas la chanson visiti Germanion kaj ĝiajn ĉefurbon, ni forte rekomendas ke vi rigardu ĉi tiun vastan ebanejon. Ĉi tio donas al vi senprudencan senton de libereco. La sento de marĉado en la centro de ekflugo kaj surteriĝo estas nekomparebla. Bicikloj, rulpremiloj kaj kitserfontoj estas bonvenaj sur ĉi tiu kutro betono, perfekta por kovri la kilometrojn. Ĉi tiu vastajo ŝajnas senlima. Ĉio povas trovi sian lokon tie, tial oni povas trovi komunaj ĝardenon, protektitan areon por migrantaj birdoj, subĉielajn trinkejoj aŭ eĉ korbopilkajn kaj bazbalajn kampojn. Por atingi tien, simple prenu metrolinion 6 kaj altu ĉe Place der Luftbrücke, Paradestrasse aŭ Tempelhof.
Cette chronique a été préparée grâce au dictionnaire insolite de Berlin écrit par Sarah Roumet, une journaliste et autrice évoluant au cœur de cette vibrante capitale. Merci de votre écoute et au plaisir de vous croiser dans les rues de Berlin.
Ĉi tiu rubriko estis preparita danke al la nekutima vortaro de Berlino verkita de Sarah Roumet, ĵurnalisto kaj aŭtorino laboranta en la koro de ĉi tiu vigla ĉefurbo. Dankon pro via aŭskultado kaj ni antaŭĝojas vidi vin sur la stratoj de Berlin. Et maintenant, la prochaine chanson, c'est Voyaggio, de Voyaggio, la fino de la mondo. La venanta musico estos la fino de la mondo de Voyaggio. Cette semaine encore, Chloé revient avec une nouvelle fable pour vous divertir après la touche historique de ma part. Elle vous transporte une fois de plus dans les fables de Jean de La Fontaine avec celle intitulée « Le loup et l'agneau ». Ti chemai fini, Chloé de nove revenas cun nova fabelo por distrivin post la historia tucho de Niagara mi mesma. Si transportas vin de nove alla flabloi de Jean de La Fontaine cun la fabelo titolita La lupo cae la chafido.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Kialo de la plei forta estas ciam la plei bona, ni montros din poste. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup se vient à jeûne qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Chafido sen soifidis chian sian soifon en la flor de pura undo. Lupo aperas fastanta se chante aventuron kai tiu mal sato en chitiu locoi alogis. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ma témérité. Kio vintiel audasas geni mian trincajon. Diris tiu besto plena de colero. Vi estos punita pro via mal zorgemo. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère. Signoro, responda la chafido, que via mosto ne colero. Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant, dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle. C'est préféré que chi considéras que mi ira sen sofigi en la nun tempo pli ol dudek pasoi soupsi. Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Kai que segve ne niel mi ne povas geni li antrinkajon. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Vigenashin, répondit Tiu Kuela Besto. Kaimisias, que vi parolis malbone primi la siari. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Quel mi farus din se mine estus naskita? La chafido répondit. Mi encaro manutras mian patrinon. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Se ne vi, tiam gi estas via frato. Je n'en ai point, mineravas fraton. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Do, yen unu el viai. Tcha vine eviti jasmin. Vi, viai pach Tistoi kai viai hundoi. Oni diris al mi, mi devas vengemi. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Tie, profonde en la arbaroi, la lupo din forprenas kai poste manjas din, sen ploa procrasto. Jean de La Fontaine l'a si bien dit, le plus fort aura toujours raison. Alors que le pauvre agneau n'était pas du tout fautif, le loup ne cherchait qu'un prétexte pour remplir son ventre et d'après la règle de la jungle, les plus forts gagnent toujours. Yann de La Fontaine bonnet diris que la plei forta tiam pravos. Tiam, la maluxa chafido ne estis culpa. La lupo nuo serci pretexto primandi, cal kenion oni povas diri la plei forta tiam gagné. C'était tout pour cette rubrique distractive. Maintenant, nous écoutons Karina Naskij Tago.
Hodiaŭ estas mia naskij Tago. Amikoj venos. Balonoj kaj koloraj flagoj. Kaj la festeno. Kaj granda torto kun kandeloj sur tablo staras. Hodiaŭ brilas mia stelo. Bele kaj klare. Naskiĝu. tuta mondo mia estas la granda mondo naskis ĉago.
À présent, passons à une rubrique toute nouvelle qui est l'astuce du jour. Durant notre participation à Yofo en Italie, j'ai pris part à un atelier de préparation de tiramisu. Je partage avec vous la recette de Manuela que vous pouvez retrouver sur le site lapigramangemulo.wordpress.com.
Kiam ni estis a Yofo en Italio, mi crue partoprenis al tiramisu ateliero. Crui partigas cun vi la recepto de Manuela, quiun vi povas trovi sur la reteio laprigramangemulo.wordpress.com.
Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 3 œufs, 120 g de sucre plus 2 cuillères à soupe pour le café, 500 g de mascarpone, du cacao en poudre non sucré, 400 g de biscuits de Savoie et du café.
Ni besonas tri ovoi, 120 gramoi de sucero, plus 2 cuireroi por la cafo, 20 gramoi de mascarpone, pulvoro de maldocha cacao, cai 400 savaiai, biscuitoi, cai cafo.
Pour la préparation, tout d'abord, préparez le café. La quantité est difficile à calculer, mais il devrait y en avoir suffisamment pour imbiber les biscuits. Versez-le dans un grand bol, ajoutez le sucre et laissez refroidir.
Unue, pretigi la cafon, la agvanto mal facile calculeblas, sed devas esti suffice multe por trempi la biscuitoin, versi en grandan bovlon, sucerigi cae lasi malvarmigi.
Pendant ce temps, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, puis ajoutez le mascarpone.
Dume, mixi la ovo flavoin cun la sucero kai poste aldoni mascarponon.
Dans un autre récipient, fouettez les blancs d'œufs avec un fouet ou une fourchette jusqu'à ce qu'ils deviennent une mousse blanche, assez épaisse, puis ajoutez-la aux autres ingrédients en mélangeant très lentement.
En alia uyo, cirli la ovo blancoi per batilo au forco, gis ciam ili igias bronca sau shaumo, suffice densa, cae tiam aldonigin alla aliai ingredezioi, mixante tre mal rapide.
Ensuite, étalez un peu de cette crème au fond d'un récipient et recouvrez d'une couche de biscuits rapidement trempés dans le café.
Schmiri iom da tiu cremo sur a fondo de uyo, cae covri per tavolo da biscuitoi rapide trempitai en la cafo.
Enfin, étalez à nouveau de la crème et ajoutez des couches jusqu'à ce que vous le puissiez. La couche supérieure doit être entièrement recouverte de crème et saupoudrée de cacao non sucré à l'aide d'un tamis. Puis, laissez reposer au réfrigérateur au moins 3 heures avant de servir.
De nove, schmiri per cremo cae aldoni tavoloin gis quiam vi povas. La prei supra tavolo devas esti tutte bone covrita el cremo, car pulvorigita per maldocia cacao, per cribirideto, lasi en malvarmuio dum almeno 3 oroi antao ol servigin.
Au bout des 3 heures, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne dégustation. Dites-nous à partir du groupe Telegram si vous avez testé la recette de Manuela. À la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes.
Fini de la tri horoi ni simple devas desiro al vi bonan degustadon. Diru al ni en la telegrama grupo se vi trovis la recepton de Manuela. Gis la nexta foio por novai consiloi kai receptoi.
Et maintenant nous écoutons Maragan la Palisso.
Avosis et min ad munis antau pordegen maten suno ciele balonis ien charoi passis caien ciu vi ne vidas palison snuron in ligas al gi se ni acceptas cimison marcio ne eblos por ni peluni cune falos gi cae longe staros gi ne plu ien gi ec falas, falas, falas ege putra estas gi peluni forte tien ci cae forte tien peluvi ien gi ec falas, falas, falas cae liberos fine ni. Troas iam la tempo spazio, dum pelis ni se ne fic. Spertas mi senton de lazzo, set firmas gia radic. Certe en gi putro enas, tamen gi shainas gigant. Foie vol forto fors venas, tiam min helpas lacant. Peluni cune falos gi, cae longe staros gi ne plu. Ien gi et falas, 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 ege putra estas gi. Peluni forte tien ci, cae forte tien peluvi. Ien gi ec falas, 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 cae liberos fine ni. Avosis et iam ne vivas, venis malbona storm vent, cun gi sis et nun fordrivas, restas cum mi nur silent. Se mi rencontas iunulon, lasta cicant de siset, igias gi agos timulo, preila libera igias vet. Peluni cune falos gi, cae longe staros gi ne plu, ien gi ec falas, 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 ege putra estas gi. Peluni forte tien ci, cae forte tien peluvi, ien gi ec falas, 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 cae liberos fine ni. La 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 la.
L'agenda.
Agenda.
Maintenant, c'est l'heure de l'agenda de la semaine avec les événements à venir. Le prochain rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Espéranto aura lieu ce mardi 6 mai, toujours à l'envolée, au-dessus de l'Astronef, 3 places des avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas tchatch commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire et restez avec nous si vous voulez papoter. La benanta monata consido de la Associazione Esperanto Kultur Centro okazos mardo la 6 de majo, ĉiam en envole super Astronef, tri placo de la aviadiloj en Tuluzo. La kunsido okazos ekde la dekoka kaj duono kaj la manĝoklaĉo komenciĝos je la deduka kaj duono. Le prochain café des langues aura lieu mardi 13 mai au café Madame Baudruche au 13 boulevard Lacrosse. À partir de 19h30, vous pouvez donc venir pratiquer votre espéranto tout en buvant avec nous. La venanta lingvo cafeo estos la dektria de mayo ĉe la cafeo Madame Baudruche a la la dektri boulevardo Lacrosse ĝis la deknaŭa kaj duono vi povas praktiki vian esperanton kaj trinki kun ni.
À présent, nous écouterons la musique Vitamino Do de Johnny Mo.
En hamaco, nocte ni festas kai umas chis. Nenio sola sur sia matrazo, play agrabla sonjo. Esti kun amicoi de Esperantujo, portu trencajoin por nia rondo recte. El afiduio por uno semaino mi juas, resti gis futac mese. En la dormeio venas amico kai salutas. Hey, hey, eca la naceio. Chica, 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 eo. Chica eo, chica 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 eo. Sentas que el nova corpo, freshiga na geo moyosas, vespere yo mo en salono, belegan concerto donas, no toy brilas, tagoi pasas. Cae carto ludo, atento que vine mal trafas. Forveturon de la excurso, don colo foco lectillas. Frandajoi sur mia teler, cae poste comencillas. Jam la internazia vesper, posta la statago. Ni heime auscultos al Johnny Mocodo, cae reconillos en caravano. Chica 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 eo, 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 chica 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 eo.
Et c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oceo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter, ou télécharger l'émission.
Kai tio estis tion por si semajno. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri rakontoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Ĝis post du semajnojn je la 19 de majo por nova programo.
On profite de cette émission pour passer un coucou à nos tuteurs Simone et Lucas qui sont actuellement au Japon. Retrouvez-nous donc dans deux semaines sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bon anniversaire.
Jis!
Thank you.
Nia ne dancos plu ureone laubernion, nici ne dancos plu rompicis violon. Mili parigos cin, nialian violonon, mili parigos cin, cae li dancigos min.
Esperando.